Ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Noi evoluția ale cazului soldatului șicanat pentru că este gay. Ce dovezi vor acum militarii? PAS și-a ales omul la șefia Centrului Național Anticorupție. Ca și Terminator, Iulian Rusu n-a avut nevoie de concurs.
Stimate domnule deputat, accept complimentul de Terminator, dar nu în sens de organizație, dar în sens de corupție, care este în CNA.
Presa internațională, nu numai rusă, se întreabă cât de înțeleaptă este trimiterea de forțe militare suplimentare în Europa de Est. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Astăzi, în prima ședință a noii sesiuni a Parlamentului, majoritatea PAS a aprobat o serie de numiri importante la conducerea unor instituții implicate direct în reforma justiției și lupta cu corupția, numiri criticate însă de opoziția socialistă și comunistă pentru că ar fi politice, iar unele dintre ele făcute fără concurs. Astfel, Ceslav Panico a fost numit în funcția de avocat al poporului pe un mandat de 7 ani, după demisia fostului ombudsman în urma unor acuzații de conflicte interese. Andrei Cebotar a fost numit în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor pentru un mandat de 4 ani, fiind reprezentantul ales de Parlament din partea societății civile. Blocul comuniștilor și socialiștilor din opoziție a criticat faptul că Andrei Cebotar ar fi un apropiat al guvernării PAS, dar reprezentanții PAS au reamintit că Cebotar a fost selectat în urma unui concurs public. Fără concurs public însă a fost ales Iulian Rusu pentru funcția de director al Centrului Național Anticorupție, alegere aprobată tot joi de plenul Parlamentului. Și tot joi, majoritatea PAS a aprobat numirea Angelei Kolomichenko în funcția de director adjunct al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, și asta pentru un mandat de 5 ani. Tot joi, Parlamentul a aprobat în lectură finală liberalizarea transportului feroviar în Republica Moldova. În forma finală a legii se arată că, citez, implementarea noului cod al transportului feroviar ar elimina monopolul întreprinderii Calea Ferată din Moldova pe piața serviciilor feroviare. Infrastructura va aparține în continuare statului, dar serviciile de tracțiune, transport pasager și marfă vor putea fi prestate de operatori privați. Liberalizarea transportului feroviar este prevăzută și în acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Anul trecut, căile ferate Moldova aveau datorii de circa 765 de milioane de lei și restanțe la salarii de aproximativ 90 de milioane de lei, ceea ce a provocat în martie 2021 și protestul angajaților în fața Parlamentului și al președinției. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg susține că Moscova a trimis zilele trecute peste 30.000 de militari și armament modern în Belarus, fiind vorba de cel mai mare lot de echipament militar pe care Rusia l-a expediat într-o țară vecină de la încheierea războiului rece, a apreciat în tot cazul secretarul general NATO. Rusia și Belarus au anunțat exerciții militare comune la sfârșitul acestei luni, pe fundalul creșterii îngrijorărilor privind concentrarea de trupe militare ruse la granițele cu Ucraina. Rusia nu a făcut publică cifra contingentului militar pe care îl trimite în Belarus. Însă, ministrul apărării Sergei Șoigu a declarat că numărul de soldați implicați este sub nivelul maxim agreat în 2011 la Viena, sub egida Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Potrivit regulilor cunoscute ca documentul de la Viena, nivelul maxim permis este de 13.000 de soldați, 300 de tancuri, 500 de vehicule blindate și 3.500 de parașutiști. Dacă nivelul e depășit, Rusia este obligată să invite în zonă observator OSCE. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jean Psaki, a afirmat miercuri că nu va mai califica o posibilă invazie a Ucrainei de către Rusia ca iminentă, apreciind în același timp că poate interveni oricând. Jean Psaki, dar și președintele Joe Biden, calificaseră încă săptămâna trecută drept iminent pericolul unui atac rusesc asupra Ucrainei. În replică însă, vorbind în Parlamentul de la Kiev, președintele ucrainian Volodymyr Zelensky le ceruse occidentalilor să nu stârnească panică. Idee reluată mai nuanțat miercuri de ministrul de externe ucrainian Kuleba, care la o conferință de presă online cu jurnaliștii străini declara că Rusia nu ar fi masat încă în apropierea graniței cu Ucraina suficiente trupe pentru o invazie în toată regula, dar scenariul cel mai rău nu poate fi exclus, a recunoscut și Kuleba. Rusia a ordonat joi închiderea biroului local al radiodifuzorului internațional german Deutsche Welle și oprirea programelor sale ca represalii pentru interzicerea difuzării canalului de știri RT în limba germană. Ministerul de Externe a anunțat că odată cu închiderea biroului se retrag și acreditările pentru angajații Deutsche Welle. Totodată se va lansa procedura de catalogare a postului german drept agent străin, cum s-a făcut deja cu postul nostru de radio, Europa Liberă, Libertatea sau Vocea Americii. Aceste sancțiuni vin după ce miercuri Autoritatea Germană de Reglementare în domeniul media a interzis difuzarea canalului de știri RT, pentru că nu are licență pentru Germania, funcționând în baza unei licențe sârbești.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Parlamentul de la Chișinău l-a ales în fruntea Centrului Național Anticorupție pe candidatul partidului PAS, Iulian Rusu. Secretarul de stat din Ministerul Justiției, om cu studii la Oxford, a devenit directorul CNA în baza controversatei legislații noi care permite ocolirea în asemenea numiri a concursurilor publice, despre care partidul Maia Sandu a spus că și așa erau adesea trucate sau falsificate în guvernările anterioare. Procedeul a fost criticat din nou în ședința de Parlament de astăzi de opoziție, după ce chiar CNA avertizase că, în absența concursului, noul său șef ar putea avea probleme de credibilitate. Mai multe despre această numire și semnificațiile ei în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Noul șef al Centrului Anticorupție, Iulian Rusu, a lucrat mai mult timp într-o organizație neguvernamentală de la Chișinău, Institutul de Politici și Reforme Europene, iar de câteva luni s-a aflat în funcția de secretar de stat la justiție în guvernul Gavrilița. Numirea sa de azi de către majoritatea parlamentară PAS în fruntea Centrului Anticorupție ar avea menirea să readucă instituția în rândul instrumentelor funcționale cu care guvernarea ar vrea să pună în aplicare principala sa promisiune electorală, cea de a lupta eficient cu corupția mare. Felul cum a fost modificată însă legislația înainte de asta, astfel încât conducătorul acestei entități să nu mai treacă printr-un concurs, ci să fie numit de o majoritate de deputați, a stârnit critici mari la vremea respectivă. Opoziția socialistă, care a criticat și atunci schimbarea, văzând în ea o încercare de resubordonare politică din partea PAS a instrumentelor anticorupție, și-a exprimat și în dezbatere de azi din Parlament rezervele că o instituție cu o conducere renumită politic ar putea cu adevărat mișca lucrurile în lupta cu corupția.
Dar spuneți-mi, vă rog, directorul Centrului Anticorupție, ce rapoarte va avea cu Parlamentul, cu deputații, dacă aceștia îl înaintează și îl retrag din funcție? Ori persoana care câștigă concurs este absolut independentă, ca și instituția CNA este absolut independentă, ceea ce este natural, firesc. Nu poate cinea depinde de Parlament, Guvern sau de alte instituții, ori ei nu vor avea capacitatea să lupte cu corupția politică. Așa că, stimați colegi, sunt chestii de principiu.
A declarat socialistul Vlad Bătrâncea. Parlamentarii socialiști le-au amintit de asemenea majoritarilor că la un moment dat au avut de gând să lichideze centrul.
În programul de activitate a Guvernului nu este scris despre reformarea Centrului Național Anticorupție, dar este scris despre lichidarea lui. Deci, domnul Rusu va fi un terminator sau lichidator sau reformator?
S-a interesat în acest context un parlamentar socialist, Vasile Bolea. În replică, Hulesea Stamati, șefa din partea PAS a Comisiei Parlamentare Juridice, a spus că ceea ce își propune majoritatea nu e lichidarea centrului, ci restructurarea acestuia.
Sarcina pusă în fața domnului Iulian Rusu este să investigheze cazurile de corupție, în special de corupții mari. Și acolo unde va fi necesar să intervenim legislativ prin modificarea competențelor Centrul Național Anticorupție, a Procuraturii Anticorupție, pentru ca să limităm competența lor la investigarea cazurilor de corupție mare, acolo vom interveni.
Două priorități pe care le-a formulat în timp ce răspundea la întrebările deputaților însuși Iulian Rusu ar fi licitațiile publice curate și aplicarea legii de deofșorizare.
Stimate domnule deputat, accept complimentul de terminator, dar nu în sens de organizație, dar în sens de corupție care este în CNA. Și am să iau toate măsurile pentru ca legi în Republica Moldova care deja au fost adoptate și care țin de interdicția tranzacționării întreprinderilor care provin din jurisdicție offshore cu statul să fie aplicate la modul cel mai eficient.
Pe lângă Procuratura Anticorupție, Centrul Anticorupție e a doua instituție importantă în sistemul moldovenesc de luptă cu corupția. Un model pentru Chișinău, așa cum a stăruit noua guvernare, ar trebui să fie DNA-ul românesc, însă nu este clar deocamdată pe care din cele două are mai ales de gând să le transforme. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Marin Pavlescu a devenit cunoscut după ce, anul trecut, primul în Republica Moldova a denunțat șicanele la care a fost supus în armată pentru că este gay și a anunțat că nu se va întoarce la oaste din concediu, făcându-se potențial vinovat de dezertare. Sub presiunea activiștilor pentru drepturile omului și în urma indignării unor personalități publice, Ministerul Apărării a promis o anchetă, iar în marginea acesteia, săptămâna aceasta, a căzut o nouă bombă. A ajuns la preză că un ofițer i-a cerut lui Marin să prezinte dovezi, cel mai bine poze, în sprijinul pretenției că ar fi gay. Valentina Basiul a sintetizat ultimele evoluții ale cazului în relatarea pe care o difuzăm în continuare.
Scandalul legat de părăsirea samovolnică a unității militare de către ostașul Marin Pavlescu a ajuns în atenția Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. În cadrul audierilor, majorul Petru Corciun, care a reprezentat oficial prin procură Ministerul Apărării, a cerut dovezi că militarul dezertat este gay, așa cum afirmă, precizând că are în vedere un certificat medical sau poze care atestă acest lucru. Secvența video în care majorul de la Inspectoratul Militar revendică numitele dovezi a fost publicată pe rețelele de socializare zilele trecute de către fostul ostaș care a dezertat și de avocata acestuia. Astfel, cazul a fost readus în atenția publică, iar Ministerul Apărării s-a văzut silit să intervină la scurt timp cu o reacție. Ministrul Anatolie Nosate a inițiat o anchetă de serviciu desolidarizându-se de punctul personal de vedere al subalternului. Totodată, pentru a evita eventualele cazuri de hărțuire și discriminare pe același motiv în armată, ministrul a cerut instruire atât pentru militari cât și pentru personalul angajat. Numai că, între timp, declarațiile reprezentantului Ministerului Apărării au generat un torent de critici. Coordonatoarea de program de la Centrul Gender Doc, Angelica Frolov, s-a declarat nedumerită de ancheta internă dispusă de ministrul Nosati, atâta timp cât există o altă investigație deschisă în toamnă pe cazul lui Marin Pavlescu. Fostul ostaș continuă să fie anchetat penal pentru dezertare, iar avocata centrului încearcă să demonstreze că dacă dezertarea a avut loc urmarea unui tratament inuman, umilitor și discriminatoriu, calificativul de dezertare este neîntimeiat, a mai spus Frolov. Ministerul Apărării poate învăța din această lecție, se arată convinsă activista.
Care o să fie rezultatul acestei anchete? Pur și simplu să liniștești spiritele, vreau să văd ce o să fie, ce o să se întâmple. Și cum o să se încheie în genere acest caz? Faptul că noi ne-am dus la Consiliul pentru Asigurarea Egalității, asta este o chestie diferită de faptul că ministerul încă nu are o decizie ce se întâmplă cu Marina. Ministerul are nevoie de specialiști care cunosc ce înseamnă orientare sexuală și identitate de gen, ca să se ocupe de aceste cazuri. Deci eu aș vedea un răspuns proporțional, de exemplu, ministerul să organizeze un training pentru câțiva reprezentanți din diverse departamente care se vor ocupa întotdeauna de cazurile acestea. Să știe ce înseamnă o persoană homosexuală, să știe ce spun savanții, să nu se ghideze de propriile prejudecăți și ignoranță. O persoană heterosexuală, pentru ca să nu meargă în armată, îți face vreo 10 fotografii dezbrăcate alături de un bărbat. Și asta nu se vorbească nimic despre orientarea lui sexuală.
Indiferent dacă reprezentantul Ministerului Apărării a ajuns în atenția publică, a încercat să sugereze că militarul dezertat a încercat să simuleze orientarea sexuală pentru a fi absolvit de pedeapsa penală, comportamentul acestui ofițer este absurd și nu este fundamentat juridic, consideră avocatul Vadim Vieru, directorul programului Drepturile Omului de la Asociația Promolex.
Solicitarea de administrare a probatorului, modul cum a fost formulată și cum a fost alimentată, este absurd. E de genul cum ai solicita unui bărbat, demonstrează prezentul probii că tu ești bărbat sau demonstrează probii că tu ești femeie. Poză sau alte chestii. În primul rând, ar trebui imaginea Armatei Naționale, pentru că asta dovedește că unii reprezentanți Armatei Naționale nu au cunoștințe suficiente în domeniul drepturilor omului. Asta este prima. A doua situație ține de modul cum Armata Națională a gestionat această criză de comunicare, în primul rând, și de drepturile omului. După mine, a gestionat-o prost. Ei au avut posibilitatea, încă de la început, când a fost primul caz, ca să ia măsuri, ca astfel de situații să nu se mai repete, să identifice cauza de ce s-a întâmplat asta, având la bază o abordare bazată pe drepturile omului, situația nu avea să ajung la un conflict externalizat în așa măsură.
În următoarele zile, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării se va întruni într-o ultimă ședință de deliberare, după care își va face publică decizia. Marin Pavlescu cere prin intermediul avocatei sale constatarea hărțuirii pe criterii de orientare sexuală și repunere în drepturi. Dacă cererea va fi acceptată, ministerul va trebui să o execute. Dar învățămintele acestui episod, consideră activista Angelica Frolov, e că nimeni nu trebuie să ceară dovezi că o anumită persoană este homosexuală. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Le stăm în gât, spunea liderul fugar Ilan Șor miercuri, denunțând ca politică reținerea unor fruntași din partidul său sub bănuiala că ar fi luat bani ca să treacă de la comuniști la PD în Parlament pe vremuri. Mai ales după ce vicepreședinta de la partidul Șor, Marina Tauber, a fost scoasă dintr-o cursă electorală ca și câștigată, formațiunea de opoziție detestată pe față de puterea PAS nu numai că n-a început să ia apă, dar chiar a câștigat în popularitate, ba încă în cel mai rapid ritm dintre partidele moldovene importante. Așa arată cel puțin un sondaj recent, dezbătut de istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru cu Vasile Botnaru.
În caz de alegeri parlamentare anticipate, titra săptămâna trecută o agenție de sondaje care tocmai făcuse publice rezultatele unui sondaj de opinie, partidul Șor și-ar tripla numărul de mandate de la 6 câte are în prezent la 19 locuri în Parlament. Într-o eventuală coaliție cu Partidul Socialiștilor, creditat cu 16% susținere sau cu 33 de mandate, cele două formațiuni ar putea forma o majoritate simplă și să constituie un viitor guvern. Partidul Acțiune și Solidaritate rămâne în vârful preferințelor electorale cu 43 de mandate de la 63 cât deține astăzi, însă, după cum menționează autorii sondajului, aria respondenților nu cuprinde cetățenii plecați în afară și nici zona de dincolo de Nistru.
Deci drop de sare și atunci când sondajele de opinie anunță așa ceva, sigur că multul lume e foarte prudentă. Totuși, oricât de îndoielnice ar fi rezultatele sau prospecțiunile acestea, ar fi o întrebare firească la care vreau să răspundeți dumneavoastră. Care este cauza acestei creșteri spectaculoase în sondaje a partidului Șor?
Răspunsul nu este ușor de dat și poate nici ușor de digerat pentru rivalii politici ai unui partid, liderul căruia, deși certat cu legea, este o prezență constantă și extrem de vocală pe rețelele de socializare, reușind practic să dubleze scorul formațiunii la puțin peste jumătate de an de la alegerile parlamentare anticipate de anul trecut. Ceea ce, place sau nu, este o performanță, mai ales în condițiile în care toți oponenții politici ai partidului Șor sunt în scădere de popularitate. Cele 19 mandate ce ar putea reveni în cazul unui nou scrutin anticipat le-ar obține în urma unei redistribuiri a locurilor rămase libere între formațiunile cu șanse de accedere într-un viitor parlament. Ca formațiune de stânga, cu o vastă și permanentă activitate socială în teren, Partidul Șor, după cum se vede, absorbe voturile unui partid democrat dispărut din sondaje, rupe și din baza electorală a socialiștilor și comuniștilor, împreună cu care, strict statistic totuși, nu trec deocamdată de 30%.
Și dacă Partidul Șor, așa cum afirmați dumneavoastră, nu atentează la baza electorală a celor de dreapta, adică în special a Partidului Acțiune și Solidaritate, ce ar însemna asta? Că partidele de dreapta pot să stea fără grijă?
Creșterea sprijinului pentru Partidul Șor și descreșterea atestată în sondaje a simpatiilor populare pentru formațiunile de dreapta nu pot fi decât motive de îngrijorare pentru actuala guvernare, chiar dacă aceleași date sociologice arată că platforma politică Demnitate și Adevăr începe să se apropie de pragul de calificare în Parlament. În contextul nemulțumirilor generate de creșterea prețurilor la gaze, energie electrică, carburanți și, iată, și la produsele de panificație, tendințele sociale care se conturează în ciuda eforturilor actualei guvernări de a se implica și de a ține situația sub control vor fi greu de stăpânit. În ipoteza că impactul pandemiei se va reduce pe parcursul acestui an, soluțiile la problemele care se aglomerează vor trebui identificate mai curând în sfera economică și socială.
Înțeleg că noi nu ne apucăm să analizăm traiectoria acestei formațiuni. Dumneavoastră ați luat drept intrarea prin acest amănunt spre tabloul general al posibilei schimbări de peisaj politic. Și dacă tot astfel ne uităm la acest partid, vreau să vă întreb ce impact a avut eliminarea reprezentantei partidului din cursa pentru primărie de Bălți sau retragerea imunității parlamentare pentru Ilan Șor plus refuzul autorităților de la Orhiei de a închide școlile la cererea centrului.
Toate aceste fapte, începând cu scoaterea Marinei Tauber din cursa pentru primăria orașului Bălți și încheiind cu închiderea deloc elegantă a celebrului Orheiland de către factorii de ordine sau cu reținerea unor membri marcanți ai partidului Șor, împing acest partid în prima linie a luptei cu actuala guvernare sub drapelul unei victime gonite pe nedrept din spațiul public. Simpatiile populare, sau mai bine zis, o parte a acestora, se îndreaptă adeseori către cei care se dau drept victime de adevăratele sau nu, ori partidului fostului primar de Orhei acest rol se pare îi se potrivește ca mănușa pe mână, dacă ar fi să ne luăm după recentele sondaje de opinie.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
În periplul său zilnic prin paginile marilor ziare ale lumii, Dan Alexe se oprește de data aceasta asupra unei întrebări prezente în comentariile mai multor nume cu greutate din presa internațională. Cum se poate mări stabilitatea estului Europei pe fondul tensiunilor dintre Ucraina, sprijinită de Occident, și Federația Rusă?
Joe Biden a anunțat 3.000 de militari suplimentari în drum spre Polonia și România. Dar, cum o comentează la Londra The Guardian, asta nu pare în niciun fel a duce la detensionarea situației, ba chiar dimpotrivă. Moscova a vorbit despre o decizie distrugătoare. Cum a spus-o purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat la Moscova de Comersant, Statele Unite ale Americii continuă de facto să intensifice tensiunile în Europa. Potrivit lui Peskov, decizia Washingtonului de a deplasa trupe pe teritoriul european este, citez, cea mai bună dovadă că noi în Rusia avem motive obiective de îngrijorare. Boris Johnson în acest timp a vorbit ieri în sfârșit la telefon cu Vladimir Putin, după ce tot el anulase conversația prevăzută luni din pricina prezentării în Parlamentul Britanic a raportului botezat Partygate, care îi pune lui Johnson în cauză gestionarea pandemiei. Dar consemnul actual al Kremlinului pare a fi acela de a-l ridiculiza pe Boris Johnson, despre care același purtător de cuvânt, Dmitri Peskov, a spus că Johnson este complet confuz. Ba chiar Peskov a ridiculizat, citez, prostia și ignoranța politicienilor britanici după ce ministra de externe Liz Truss a anunțat că Marea Britanie va trimite ajutoare, citez iarăși, aliaților baltici de la Marea Neagră. Despre Boris Johnson și Libération la Paris scrie astăzi, ridicolul nu ucide, dar terfelește democrația britanică. Un alt titlu, poate oare finlandizarea fi aplicată Ucrainei? Este întrebarea pe care o pune cotidianul francez Le Monde în numărul său de astăzi. Echilibrul războiului rece impusese o serie de condiții de neutralitate, condiții impuse anumitor țări tampon dintre cele două blocuri, și anume Austria, Suedia și Finlanda, țări neutre și astăzi. Ba chiar fusese creat conceptul de finlandizare, termen care a desemnat de-a lungul războiului rece o formă particulară de neutralitate, una care se aseamănă mai degrabă cu supușenia și servilitatea față de un vecin puternic. Așa a fost Finlanda față de URSS în timpul războiului rece, când presa finlandeză se autocenzura, necriticând niciodată URSS-ul, iar Finlanda, oficial neutră, se sovietiza politic din ce în ce mai tare. Lucrurile se schimbă însă. Recent, șefa guvernului Finlandei, Sanna Marin, a spus astfel în cadrul urărilor sale de anul nou că Finlanda își rezervă dreptul de a depune o cerere de aderare la NATO. Apoi, președintele finlandez, Sauli Niinistö, a abordat aceeași temă în urările sale de sărbători. Ba chiar, guvernul de la Helsinki s-a angajat ca în paralel să-și reîntărească cooperarea și cu Uniunea Europeană în materie de apărare. Le Monde pune așadar astăzi întrebarea dacă un asemenea sistem de finlandizare nu ar putea fi aplicat și Ucrainei, punându-se astfel capăt tensiunilor actuale. În sfârșit, rămânând la presa care scrie despre presă, merită subliniat că Germania a interzis, temporar cel puțin, canalul de televiziune rusesc Russia Today. Anna Belkina, șefa adjunctă a canalului de propagandă rusesc, a spus că cei care lucrează pentru Russia Today nu vor ceda în fața, a spus ea, cererilor ilegale ale autorităților germane. Ministerul rus de externe a anunțat la rândul său că va lua măsuri împotriva presei germane, cum o anunță site-ul Politico. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Straton de la portalul ecopresa.md.
Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, susține că a solicitat conducerii uzinei metalurgice din Râbnița să obțină o autorizație de mediu pentru a-și continua activitatea. Deputata PAS, Ina Coșeru, afirmă că dosarul uzinei de Râbnița se află deja pe masa Agenției de Mediu, în timp ce Denis Makovski, șeful secției Mecanisme Economice de Mediu din cadrul Agenției de Mediu, susține că reprezentanții uzinei au solicitat autorizație pentru exportul deșeurilor metalice, adică pentru exportul deșeurilor feroase și neferoase care se formează în urma activității întreprinderii. Dosarul este în lucru, la moment încă nu a fost luată o decizie pe marginea acestuia. Detalii la subiect găsiți pe ecopresa.md. 500 de hectare de pădure, partea Parcului Național Orhei, se află în responsabilitatea pădurarului Viorel Sculea. Își cunoaște moșia ca pe propria palmă, știe unde se adăpostesc căprioarele, ce vârstă au arborii și ce lucrări trebuie făcute în pădure. Ecopresa.media l-a însoțit pe la muncă într-o zi din ianuarie, aflând din bucuriile și greutățile meseriei de pădurar. În timp ce pe masa deputaților se află un proiect de lege care ar permite incinerarea și coincinerarea anvelopelor, care ar fi posibilă în cuptoarele de la uzina din Rezina, locuitorii din regiune se plâng de poluarea aerului. Între timp, deputații sunt chemați să discute direct cu cetățenii din raionul Rezina despre modificările operate la legea deșeurilor. 10.000 de tone de deșeuri medicale suplimentare asociate a pandemiei de COVID-19 prezintă riscuri pentru sănătate și pentru mediu, a declarat marți Organizația Mondială a Sănătății, solicitând măsuri pentru a reduce în special utilizarea mănușilor. Pentru mai multe știri la zi despre mediu și situația ecologică din Republica Moldova, dar și din lume, intrați pe ecopresa.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.